რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენ, თავისუფლების დილა იწყება, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ FM-ზე 107.4 მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალამებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის განმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. პირველი მარტია, გაზაფხულის პირველი დღე.
ეხვატანო დადგა, როგორც იქნა გაზაფხული, თუმცა მეგონი დღეს უფრო სუდია მინდია, გუში ზამთრის ბოლო დღეს იყო, მაგრამ ვიცით რომ ზაფხული ზაფხულია და გაზაფხული გაზაფხული, ასე რომ იმედია დათბება და კარგი ამინდები იქნება. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე ჩვენს გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფო გაგვაცნობს.
სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ტყიბულში გუშინ 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაბიძულ მეშახტეებს, საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაბიძულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა, აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანასხაუროს, ნაწილ საშუალებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხადება შრომის პირობები. მონიტორინგის ცენტრის თანახმად ეთახმების მიღწევის პროცესს ესწრებოდნენ მხოლოდ გაბიძულების საკომიტეტო და გაბიძულების მცირე ნაწილი, რომლებიც დათანხმდნენ საწარმოს შეთავაზებას. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი გაბიძულების პოზიცია. ტყიბულში მეშახტეების გაბიძვა 14 დღე გრძელდებოდა, გაბიძულები მოითხოვდნენ ხელფასების 40%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ქვეყანაში მოქმედ 400-მდე კერძო საამზომველო კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი საამზომველო საქმიანობის რეგულირების წესის შემუშავებაში კერძო კომპანიების ჩართულობა და ახალ ინიციატივებზე შეთანხმება იყო. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, სრულდება პაკეტზე მუშაობა, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მარტივად დაარეგისტრიროს მიწები. ეს იქნება კომპლექსური პროექტი, რომ კერძო პირების კერძო საკუთრებაში მიწების დარეგისტრირება რება წახალისდეს და გამარტივდეს. ამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორი აზომვითი ნახაზი. ჩვენ ვიცით, რომ ამზომველები, რომლებიც ამ პროექტში სახელმწიფოს პარტნიორები უნდა იყვნენ, დღეს სამწუხარო ზომავენ მიწას სხვადასხვა ხელსაწყოთი, ზოგი ტელეფონით, რაც მაინც და მაინც მისაღები არ არის, ზოგი ძველებული მოწყობილობებით. ამიტომ რომ არსებობს ერთიანი სტანდარტი, განაცხადა წლუკიანმა. მისივე თქმით, იუსტიციის სამინისტროს სურს შექმნას ერთიანი სტანდარტი ამზომველებთან ერთად და ამიტომ დღეს საქართველოს რეგიონებიდან მიიწვიეს 300-ზე მეტი ამზომველი. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონოდ აღმართული მართულყვარტებით მეორე მხარეს მყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქალაქ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საკუთარ გამოსვლაში მინისტრმა ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაეროს მექანიზმებით, მათ შორის ადამიანის უფლებების საბჭოს, ადამიანის უფლებათა კომისრის, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისა და სპეციალური მომხსენებლების მნიშვნელოვან როლზე. კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს, როგორც ადამიანის უფლებათა საბჭოს სრულუფლებიანი წევრის მზაობა, საკუთარი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული გამოწვევების აღმოსაფრველად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ოფიციალურმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შესახებ, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილნი. 29 თებერვლის ეს თავდასხმა მოჰყვა წინა დღეს ბაღდადის შიიტურ უბანში მოწყობილ ორაფეთქებას, რომელთა შედეგად სულ მცირე 63 ადამიანი დაიღუპა. ამ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალაბადიმ უშიშროების ძალებს მოუწოდა გააქტიურონ ძალისხმევა, რათა არ დაუშვან ტერორისტების თავდასხმა უდანაშაულო სამოქალაქო პირებზე.
ვასათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძე მგაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში მოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეთყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში ვრცლად. რა პრეტენზიებს უყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების არეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით? ქუთაისი არის საუბარი, ამის შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს.
უნივერმაგ თბილისის რეკონსტრუქცია, საფრთხეები და გამოწვევები ამ სახელწოდებით საჯარო ლექცია გამართა შაბათს დოკომომო საქართველოს ორგანიზებით. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაბაშვილი, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრებთ უნივერმაგის რეაბილიტაციაზე, რომლის მასშტაბური სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს თბილისში.
გონიოს მოცხოვრებლები ჩამორთმული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. ბათუმის საკრებულოსთვის გაგზავნენ ერთობლივ განცხადებაზე. საქმის ადმინისტრაციული წარმოება ჯერ არ დასრულებულა.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. მომდევნო საათში შევხვდებით ჩვენ მათ და მომისმენთ მათგან საინტერესო ინფორმაციებს.
გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მომისმენთ. ეკოლოგიურად სუფთა მარწყვილა გოდეხში, სოფელ ნინგორში, ნოდარ დარეჯანიშვილმა ესპანური ჯიშის მარწყვის სათბური ააშენა და მოსალოს უკვე ელოდება თვის ბოლოს.
დიგერებზე მოვისმენთ ბანსალას. ესენი არიან ხალხი, რომლებიც მიწის ქვეშა სამყაროთი არიან დაინტერესებული, ეძებენ მიტოვებულ შენობებს, მათ ისტორიებს, ჩადიან შენობებში, გვირაბებში, წყალქვეშა, უფრო სწორედ მიწის ქვეშა შენობებში და სწავლობენ მათ სისტემებს. სწორედ მათ შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს მომდევნო საათში.
კიდევ ერთი სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდან. ზუგდიდის ცენტრალურ ნაწილში პარკირების პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია, განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება დილით და პიკის საათებში. თიაშონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში უფრო დაზუსტებით.
და კიდევ ერთ სიუჟეტს მოვისმენთ სტარტაპის შესახებ. ქართულ დამწყებ ბიზნეს გაგაცნობთ, რომლის გაცნობაც გუშინ გვინდოდა, მაგრამ გუშინ დროში ვერ ჩავეტიეთ. ასე რომ დღეს გაქვთ წინ ეს სიამოვნება, რომ გაიცნოთ კიდევ ერთი დამწყები ქართული ბიზნესი. მოკლედ დაახლოებით ესეთია ის განრიგი, რომელსაც 10 საათამდე მიუყვებით. აღარ შეგახსენებთ იმას, რომ გვექნება ვიქტორინა, მუსიკა, მუსიკალური ამბავი, ქართული მუსიკა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკვე ჩვენი გადაცემის უცხოელი ნაწილებია. ახლა კი 8 საათსა და 8 წუთზე გვინდა გადაცემა დაიწყოთ, უფრო სწორად გავაგრძელოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული მასალით, რომელიც ეხება ერთ მნიშვნელოვან თემას. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი პარლამენტარი ალექსი პეტრიაშვილი დაჭრეს მეგობრის სასაფლავზე. უკვე დღეები გავიდა ამასთან დაკავშირებით. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა საქმის მასალების გაცნობა მოითხოვა. ნახოთ, უბრალოდ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის მასალისგან რა სიახლეებია ამ საქმეში და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება.
მომხდარიდან სამი დღის შემდეგ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს. ამის თაობაზე პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანიამ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განაცხადა მას შემდეგ, რაც თანაპარტიელი მოინახულა. ალასანია ალექსი პეტრიაშვილის მოსანახულებლად საავადმყოფოში ეუთოს წარმომადგენელთან, შვეიცარიის ყოფილ ელჩთან საქართველოში გიუნტერ ბეხლერთან ერთად მივიდა. ირაკლი ალასანიას შენიშვნები აქვს თავად საქმის კვალიფიკაციასთან მემართებით და სხეულის მაზრახ მძიმე დაზიანების ნაცვლად მკვლელობის მცდელობის მუხლით საქმის აღძვრას მოითხოვს. საქმეში მეტი სიცხადისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები პრემიერ მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრასაც ითხოვენ.
ჩვენ გვინდა, რომ როგორც დაზარალებულს ბატონ პეტრიაშვილს აუყვანოთ ადვოკატი, იმიტომ რომ ადვოკატი უკვე თავად გაეცნობა საქმის მიმდინარეობასაც. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები ეს არ ნიშნავს არანაირ უნდობლობას უბრალოდ ამდენი მესამე დღე გავიდა და ჩვენ პასუხი არანაირი არ აგვაქვს ეს არის ყველობის მცდელობა როდესაც ასეთ სისასტიკით მოხდა ამ დანაშაულის ჩადენა არის შეკვეთილი აქედან გამომდინარე მუხლის შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეულიც მე პირადად და არც თავისუფალ დემოკრატებს არავის არ მიგუცია ჩვენი თავისუფლის უფლება სპეკულაციებზე ვილაპარაკოთ რომ არ შეეშალოს გამოძიება სწორი მიმართულებაზე წასვლისგან ხელი
პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის უსწრაფეს გამოძიებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი
ეს არის პრინციპული საკითხი, ვინაიდან აქ ხაზე რეალურად გადის, რამდენად ქვეყანაში თოვლი მოქალაქე არის დაცული. და რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჯილები, იმდენად თოვლი მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტიც ვენა იქნება ამ სახელმწიფოში დაცულობის. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია კითხვის ნიშანი და დაუცველობის შეგრძნება ყმაოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ მართველი კოალიციის შიგნით თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე 26 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის მოტივთან დაკავშირებით კვლავ ორაზროვანი კომენტარები ისმის, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა მომხდარს ამაზრზენი დანაშაული უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავეები უსწრაფესად გამოვლინდებიან და დაიჯებიან კანონის მთელ სიმკაცრით.
კანონის მთელ სიმკაცრეზე მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ სრულიად შეგნებულად, იმიტომ რომ ეს არის სასამართლოს და პროკურატურის საქმე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება, პარლამენტარებიც, ადამიანები, როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსში წერთ რაღაც მუხლებს და მე ექსაზურავთ სასჯელს აქედან აქამდე, იქიდან იქამდე, თვითვალისწინებთ იმას, რომ როდესაც დანაშაული ხდება განსაკუთრებით საზოგადოებისადმი, ადამიანისადმი, სიცოცხლისადმი, კანონის დაცულის სიკეთისადმი, ასეთი უპატივცემულობით ასე დროს სასჯელი უნდა იყოს მაქსიმალურად კაცრი.
საქმის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია არ აქვს და არც საქმის გამოძიებაში ჩართულა სახალხო დამცველი, მაგრამ უჩანანვაშვილის თქმით საქმისადმი ინტერესი მაღალია.
ჩვენ არ ვართ ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გამოძიება მალე უნდა დასრულდეს. ამის შესახებაც გავაკეთეთ განცხადება, რომ ცხელკვალზე უნდა მოხდეს გასნა და სწორედ ამ მიმართულებით საგამოძიებო ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვით ერთჯერობით, მათ შორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამოშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამართველოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორს უკვე მიმართა და ახლა მათგან რეაგირებას და პასუხს ელის.
ეს იყო დინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახოთ თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აწარმოებს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც. ყველაფერი ამის ნახვა, რაც 18 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში გადის, სწორედ ჩვენს ვებსაიტზეა შესაძლებელი. ახლა კი 8 საათსა და 12 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას.
so tired that the world doesn't spin anymore. Sad, sad song. Do you hear what I'm saying? Oh, not at all. Are you alone? What do you say? I don't know what I would not do to know.
Сати да 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ასეთ პრემიერ სიმღერას მოусმინეთ, მუსიკას მოусმინეთ და ახლა დადგა დრო ჩვენ მოგიყვეთ რეგიონის ამბების შესახებ. ჩვენც ერთგულ წმედელს შეჭდეული ექნება რომ 8 საათი და 9 საათამდე ჩვენი პარტია რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს ვისმენთ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან იმისათვის რომ ვიცოდეთ კონკრეტული ადგილიდან რა არის იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამჯერად აჭარაში მომზადებული მასალა უნდა ვისმინოთ. ბაჭო გურაბანიძე შეხვდა გოდიოს მცხოვრებლებს, რომლებიც ჩამორთმეული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. ბათუმის საკრებულოსთვის გაგზავნილ ერთობლივ განცხადებაზე საქმის ადმინისტრაციული წარმოება ჯერ არ დასრულებულა. გოდიოელებს ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე შეხვდა. რა მოთხოვნები აქვს მოსახლეობას, რას პასუხობს მას ხელისუფლება, სწორედ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გონიაში მცხოვრებ 250 ოჯახს მამაპაპისეული მიწები წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდში ყოფილი პრეზიდენტის განკარგულებით 2007 წელს დაუკანონეს. 2010 წელს კი ისევ ჩამოართვეს. გონიოელებმა მიწის დაბრუნების მოთხოვნით მორიგი აქცია ქალაქის თვითმმართველობასთან გამართეს. ისინი ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიისგან დოკუმენტურად დადასტურებულ კონკრეტულ თარიღს ითხოვდნენ, თუ როდის დაიწყება მათი განცხადების განხილვა.
თითქმის და 20 დღეა განცხადება გვაქვს შემოტანილი კოლექტიური, იმის პასუხი უნდა მოგცონ, როდის დაიწყებენ მიწების გადმოცემას. ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება, ისე ლაპარაკობდა ეს თავრობა, რომ სათავეში რომ მოვა, 10 დღის მერე მიწებს გაგიფორმებთ. ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო.
თუ გლეხი მიწას არ მიიღებს, ჩვენ ძალიან ცუდ შედეგს მივიღებთ და ამიტომ დღეს მოვედით აქ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ თუ ფიქრობს ხელისუფლება, რომ ხალხი დაიღალა და დამთავრდა, ძალიან შემწარა. ხალხი ახლა გააქტიურდება.
ყოველდღიურად მოვალ და არ მივცემთ მოსვენებას ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას. სასამართლო რა თქმა უნდა მიმართავთ.
მოგვიანებით გონიოელებსა და ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარეს შორის შეხვედრა შედგა. ლევან კინწურაშვილის თქმით, კომისიას ცალსახად გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს. მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ინდივიდუალური განცხადებების წარდგენის შემთხვევაში კომისია დღესმოქმედი კანონმდებლობის საკითხს განიხილავს. ლევან კინწურაშვილის განცხადებით, მთავარი პრობლემა სადავო მიწების ნაკვეთებზე შენობა ნაგებობების არარსებობაა.
კომისია კიდევ ერთხელ იმჯელებს და დაასრულებს ადმინისტრაციული საქმის წარმოებას და შესაბამისად ამ ადამიანებს ექნება იმის საშუალება, რომ დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, ამის შემდეგ ან კმაყოფილებით შეხვდნენ ამ ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დასრულებას, ან კიდე სასამართლოს მიმართონ.
დამოუკიდებლობა, თვითმმართველობა, ეს ყველაფერი არის ყვილი. აი გამოჩნდება. თქვენ წარმოგიდგენთ, წელიწად ნახევარი კომისია მუშაობდეს, ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებული იყოს, არცეთი საქმე არ განიხილოს და თურმე ორ შაბათ უნდა შეწყვიტოს ადმინისტრაციული წარმოება. საფუძველს ვერ ნახავთ, ვერ შეწყვეტს. ეგ ამორიცხული ეს იყო დროის გაყვანა ორს. მათ უნდა შეეკითხონ დედაქალაქში ვიღაცებს, რომ როგორ მოიქცენ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებს, რომ ახალი განცხადების შეტანა კომისიას საშუალებას მისცემს განხილვისათვის ორთვიანი ვადა გამოიყენოს. შემდეგ კი სხვადასხვა მიზეზით განხილვა 6-მდე გადაავადოს. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ნინო სიორიძე ამბობს, რომ განცხადებების წარდგენის მოთხოვნა მხოლოდ დროის გაყვანის მცდელობა.
წარდგენილია ინდივიდუალური განცხადები 150-ივე შემთხვევაში, შესაბამისად განცხადებების ხელახლა წარდგენის საჭიროება დაუსაბუთებელია და არ ჩდება, ანუ არანაირ ჩარჩოში. კანონმდებლობის მოთხოვნებში მათ შორის შესაბამისად ფიქრობ რომ ეს არის გახანგრძლივება კიდევ ადმინისტრაციული წარმოების
საკითხთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ ქონების მართვის ააგენტოში. როგორ დაასრულებს ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებას ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისია გონიოს მიწებთან დაკავშირებით ორშაბათს უნდა გადაწყდეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს, როგორი ამინდია დაგეგმილი უბრალოდ მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. და შემდეგ გადავაგრძობთ ისევ რეგიონის ამბების მოყოლას.
გუშინდალის მსგავსად დღე ბათუმში მზიანი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი ზღვის სანაპიროზე 22 გრადუსამდე აიწევს. 25 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ზუგდიდში. სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. უნალექო ამინდი და 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის. ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი 18 გრადუს სითბოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ნავარაუდევი. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღე კი მზიანი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 17, გორში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მოიღრუბლება თბილისში. სავარაუდოდ იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით იწვიმებს თელავში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება.
გვიხარია გაზაფხულის მოსვლა, მაგრამ წვიმს, მე მგონი უმეტესად, ხო?
წვიმა გაზაფხულის თანხლები გაწელი, ასე რომ არაფერი ამაში გასაგები.
ხო, მაგრამ ესეთი ამინდები მიყვარს ახლა.
თბილი, თბილი წვიმა, ხო?
კი, იყოს და იყოს წვიმა, უამდე იყოს გაზაფხული. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ეკოლოგიურად სუფთა მარცვლა კოდექსში. სოფელ ნინიგორში ნოდარ დარეჯანაშვილმა ესპანური ჯიშის მარცვლის სათბური აშენა. ბიომარცვლის სათბური მოსალოდ თვის ბოლოს აიღებს სათბურისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანის წესები. მეპატრონება ინტერნეტში ნახეს და მისი განხორციელება დაიწყეს.
ბაკოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში ეკოლოგიურად სუფთა მარცვლის მოყვანა დაიწყეს. ესპანური ჯიშის მარცვლის სათბური ნოდარ დარეჯანაშვილმა საკუთარი სახსრებით ააშენა და პირველ მოსავალს მიმდინარე თვის ბოლოს აიღებს. როგორც თავად გვეუბნება, ბიომარცვლის საქართველოს სხვადასხვა სუპერმარკეტში გაიყიდება და ფასი სეზონის მიხედვით სხვადასხვა იქნება. 1 კილოგრამი ზამთარში 15, ხოლო ზაფხულში 5 ლარი ეღირება.
ინტერნეტში ვნახეთ ჩვენ ეს პროექტი და იმ პროექტის მიხედვით ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ ზონისთვის კარგი იქნებოდა და განახორციელეთ. რა მე შევკრიფეთ ოჯახის ბიუჯეტი, რაც კი საშუალება ჰქონდა და მის მიხედვით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. დაახლოებით არის 300 კვადრატული მეტრი. ჯერ ამ ეტაპზე აქ კიდე დამატება გვინდა და მომავალში აი იქითკენი მამს ტერიტორია, სადაც შემდგომში მინა უფრო დიდ დაახლოებით 500 კვადრატზე კიდე გაფართოებას. ნუ ამისათვის ალბათ დამჭირდება თანხები, ალბათ მივაკითხა, რომ გრანტის სახით მეგონი ჩადებენ ამაში ფულს და უკვე გამოცდილება გვაქვს.
სათბურის მოვლა მეპატრონეებს თვეში 200-დან 300 ლარამდე უჯდებათ. მარწყვი მოსავალს წელიწადში 4 ჯერ იძლევა და დაკრეფიდან ერთ თვეში უკვე ახალი ყვავილი გამოაქვს.
წელიწადში ეს ისეთი ჯიშია სან ანდრეასი, რომელიც იძლევა 4 ჯერ მოსავალს. როგორც რეკომენდაცია გაწეული, წელიწადში თითო ძირი დაახლოებით კილო 200 იძლევა. ნელ-ნელა არის გამოჩნდნენ კლიენტები, რომელიც სუპერმარკეტების მფლობელები, რომელსაც უნდათ ხელშეკრულების დადებადლო ეს პროდუქცია მივაწოდოთ, აი მუდმივად. ну мне гони პირველ ეტაპზე ალბათ დავიწყებთ და მე ნახოთ ახლა თუ კარგად წავიდა საქმე უკვე მუდმივი კლიენტი გვეყოლება და მიწოდების ის არის ახლა რა სახით მივაწოდებთ, რამდენს მივაწოდებთ, ახლა ისინიც იმას რამდენს აიღებენ, რამდენს გაასაღებენ, ეს სულ იმაზეა დამოკიდებული.
დარაჯანაშვილები პირველ ჯერზე ერთტონამდე მოსავალს ელოდებიან. ამ ეტაპზე სათფური 300 კვადრატულ მეტრს იკავებს. ნოდარ დარაჯანაშვილი მოგების მიღების შემთხვევაში მარწყვის სათფურის მასშტაბების გაზრდას გეგმავს. არ გამორიცხავს, რომ ხილის მოსაყვანად სახელმწიფოსგან კრედიტის მიღებაც ითხოვს. ფერმერი მომავალში საქართველოს საზღვრებს გარეთაც აპირებს საკუთარი მოსავლის გატანას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
You chipped it away from me.
8 საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში 18 საათი მოუწყებლობს დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.g და ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც, თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის აძიებოველში, თუ გსურთ რომ რადიო გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი სოფოვასაც შემოგვერთა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს სოფოგისმეთ.
არსამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ტყიბულში გუშინ 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს, საწარმოსა და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმაა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანაზღაუროს, ნაწილს საშვებულებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხადება შრომის პირობები. იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი ქვეყანაში მოქმედ 400-მდე კერძო სამზომბრელო კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი სამომავლო საქმიანობის რეგულირების წესის შემუშავებაში, კერძო კომპანიების ჩართულობა და ახალ ინიციატივებზე შეთანხმება იყო. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა განაცხადა, სრულდება პაკეტზე მუშაობა, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მარტივად დაარეგისტრიროს მიწები. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონოდ აღმართული მართლმსახურების მეორე მხარის ყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ მცირედ 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ოფიციალურმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შესახებ, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილნი. ასეთის ჯარის მიერ ალყაში მოქცეულ ქალაქ მუადამიაში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდა. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში, რომ გამართულიყო, ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ბატკივშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით, ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
ახალ ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო, ეხლა სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი და მიკროფონი ოთარ მაღალკელიძეს დაუთმოთ. ოთო, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიო რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და 13 ადგილს იკავებს. განახლებული რეიტინგსია გუშინ გამოქვეყნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯალოსებს ესპანეთთან მოგება მკულები არ შემატა, მათ მაინც შეძლეს 6 ერის მონაწილე იტალიის უკან მოტავება. აპენინელებმა რომში შოტლანდიასთან 16 ქულიანი მარცხის გამო 1.23 მიასედი სარეიტინგო ქულა დაკარგეს და 70-78 მიასედი ქულით 12 ადგილიდან 14-ზე გადაინაცვლეს. იტალიის ნაკრების წარუმატებლობით ბორჯღალოსნების გარდა ტონგის ნაკრებმაც ისარგებლა, 71.6 მიათედი ქულით 12 ადგილზე დამკვიდნენ ტონგელები. საქართველო ტონგას სულ რაღაც 15 მიასედი ქულით ჩამორჩება, იტალიას კი 67 მიასედი უსწრებს და ამ უპირატესობის კიდევ უფრო გაზრდის და სულაც 12 ადგილზე დაწინაურების რეალური შანსიც აქვთ ქართველ მორაგბეებს. ამისთვის მიტონ ჰეიგის გაწვრთნილ გუნდს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ტურებში ორი პრინციპული თამაშის მოგება სჭირდება. შეგახსენებთ, 12 მარტს ბორჯღალოსნები სოჩში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, 19-ში კი თბილისში რუმინეთს უმასპინძლებენ. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი უელსს აქვს, რომელიც მსოფლიოს ხილში მეოთხე საფეხურზე დგას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს საინტერესო ამხანაგური მატჩი დაუგეგმა 7 ივნისს ქართველი ფეხბურთელები მადრიდში, ხეტაფეს სტადიონ ალფონსო პერესზე ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ეს იქნება ვისენტ დელ ბოსკეს გაწვრთნილი გუნდის ბოლო ამხანაგური მატჩი ევროპის ჩემპიონატის წინ. ევრო 2016-ზე ესპანელები პირველ თამაშს 13 ივნისს ჩეხეთის წინააღმდეგ გამართავენ. შეგახსენებთ, ესპანეთთან მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს სამი ამხანაგური შეხვედრა აქვს დაგეგმილი 29 მარტს ყაზახეთთან, ხოლო მაისის ბოლოს ავსტრიაში სლოვაკეთთან და რუმინეთთან. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბაზაზე სამი დღის წინ შეიკრიბა, გუშინ კი ღია ვარჯიში გამართა. ქართველი 17 წლამდელები ერთი წლით უფროს სომხებს სულ ორჯერ ეთამაშებიან. პირველი შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვაკეში შედგება და 14 საათზე დაიწყება. მეორე თამაში კი 3 მარტსაა დაგეგმილი. ორივე მატჩზე დასწრება თავისუფალია. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტის ჩათვლით თბილისი უმასპინძლებს.
მადლობა უთან, ოთან მაღალკელიძე მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება. ბუნებრივია ისევ სპორტის სიახლეებით. 8 საათი და 25 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა მუსიკის დროა.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do anything I'm done. Losing my hands and my hands.
ბრიტნის პირსი ხდება გაზაფხულის პირველ დღეს და დილას 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ისეთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-9:00-მდე გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სამჯერად ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ, რა პრეტენზიებს უყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების რეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ქუთაისში. მოუსმინოთ მასალას.
ქუთაისში განხორციელებულ და მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც გზებისა და ქუჩების კეთილმოწყობას ისახავს, მიზნად ოპოზიცია აფასებს. ისინი ძირითადად ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მიმდინარე სამუშაოებზე საუბრობენ. ხელისუფლებას ოპონენტები არაკომპეტენტურობაში ადანაშაულებენ. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისში ამბობენ, რომ ქუთაისშიც ის სიტუაცია, რაც ზოგადად ქვეყანაში. ორგანიზაციის წევრი კახა ქორიძე იმ პროექტებს გამოყოფს, რომელზე მუშაობაც მისი თქმით განსაკუთრებით გაჭიანურდა.
შვილი არ ემსგავსება ესე გენეტიკურ რამას, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას და ემსგავს ადგილობრივ თვითმმართველობებს და ამაში ქუთაისს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ჩვენ უყურებთ ნებისმიერ ჩვენთაგანი თუ რა მდგომარეობაშია ქალაქის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ჩვენ უყურებთ როგორ მდგომარეობაში არის ქალაქის ისტორიული ნაწილი, გარეუბნები და კონკრეტული მაგალითები შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, რუსთაველის ქედის რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა 7 თვის განმავლობაში, გელათის ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელიც ჩაალკო აქტიურად ტურისტული სეზონი, თეატრის უკან მიმდებარე ტერიტორია და სულბოლოს ეს საათ ძირითადი პარამეტრი ნიკიას ქუჩა, რომელიც ფაქტიურად პარალიზებულია ასეთი უბანი.
ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აფასებენ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაშიც. გირჩის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თემურ სამციშვილი მიიჩნევს, რომ სამუშაოების ხარისხისა და გაჭიანურების კუთხით პრობლემა ქალაქის ყველა უბანში არსებობს.
ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ პრობლემა არ არის ერთ ქუჩაზე და ზოგადად კონკრეტულ უბანზე. ჩვენ გვაქვს პრობლემა მთელს ქალაქში, ქალაქის ცენტრშიც, გარეუბნებშიც და როდესაც ჩვენ საუბრობდით გირჩი საუბრობდა იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები შემცირებული იქნება 2017 წელს. აი რამოდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ რეგიონალური განვითარების ფონდი ნაკლებით ახალ გადმოურის ხამერიას, ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობა აქვს მოთხოვნილი. პრინციპში არა აქვს არსებით მნიშვნელობა, მეტი თანხა ექნებათ ასეთი მენეჯმენტის პირობებში, ნაკლებით ახალ, უბრალოდ მეტი თანხის პირობებში ალბათ უფრო მეტ წარუმატებელ პროექტს მივიღებთ, მეტ გადაწყვილ ქუჩას მივიღებთ.
ოპონენტების კრიტიკას პასუხობს ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე. იგი აღნიშნავს, რომ ქალაქში არსებული დისკომფორტი გამოიწვია წყალგაყვანილობის კომპანია კობრას მიერ წარმოებულმა სამუშაოებმა, რომელიც დროში მართლაც გაჭიანურდა. რაც შეეხება ქალაქის თვითმმართველობის მიერ წარმოებულ სამუშაოებს, ბასილაძის თქმით ისინი გეგმაზომიერად მიმდინარეობს.
რეალურად აღჭიანურდება ეს ყველა ქუჩის პროექტს, ყოველდაგებულ პროექტს აქვს თავისი გარკვეული ვადა, რომ განმავლობაში უნდა შესრულდეს ეს სამუშაოები. იქ არის მიწის მოჭრის სამუშაოები, შემდეგ ღორღის და ახლა ტექნოლოგიური თუ მიყვები, ალბათ ჩემ ოპონენტებს ვისაც ეს პრობლემა აქვს, რომ აქ რაღაც კორუფციული ან არაცოდნის საკითხია, შეუძლიათ მოვიდნენ, აუხსნით ტექნოლოგიური პროცესს რა ხდება ამ ქვის ფენიზაგებაზე, თუ კი არის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საუბარი. ჯერ იყო ერთი პერიოდი თან ისედაც, რომ ქალაქის ცენტრია და ყველა ქუჩას ვერ გადავკეტავთ ერთდროულად, მოხდა პერიოდული გადაკეტვა, ჯერ მოხდა ფალიაშვილის ქუჩის გადაკეტვა და გელათის ქუჩის გადაკეტვა, დავიწყეთ გელათის ქუჩა გავაკეთეთ, შემდეგ გავხსენით გელათის ქუჩა და დავიწყეთ ფალიაშვილის ქუჩას დაგება და დამთავრებული. ეხა ორივე მხარე გახსნილია და დაკეტილია ბროსეს ქუჩა და მიმდინარეობს იგი ეტაპურად. ეს ყველაფერი რო დაგვეკეტა, მაშინ მაგათ ექნებოდა წინააღმდეგობა გადაკეტეს ქუჩები და ხალხს არაძლევა საშუალებას. შევეცადეთ, რომ იმ ხნის განმავლობაში რა პერიოდში სამუშაოები უნდა შესრულებული იყო, გადავკეტეთ ერთი მონაკვეთი, შევასრულეთ, მერე მეორე მონაკვეთი შევასრულეთ, 25 მარტისთვის უნდა იყოს ეს მონაკვეთი მთლიანად თეატრის ტერიტორია და დამთავრებული.
რაც შეეხება ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მიმდინარე ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოს, 7 მილიონიანი პროექტი 18 თვეს მოიცავს და იგი 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
City Walk.
such a voice to feel. This is what they call big city love. Just play it by heart, 'cause I believe in true love. This is what they call. Send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
საათი და 47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის ცენტრალურ ნაწილში პარკირების პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება დილით და პიკის საათებში. როგორც გამოკითხული რესპონდენტები აღნიშნავენ, ქალაქი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მზად არ არის. ვერც ქალაქის მერიაში აკონკრეტებენ თუ როდის მოგვარდება ეს პრობლემა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში მანქანებს ტროტუარებზეც ნახავთ. ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ადგილებზე ავტომობილები უპრობლემოდ მოძრაობენ. მანქანების დასაყენებელი ადგილი რომ იქნება გამოყოფილი, მოწესრიგდება ყველაფერი და პრობლემაც მოიხსნება. ამბობს რადიო ათინათან ზურაბ ცირამოა.
ტროტუარებზე ახლა ჩვენ ხედავთ აგერ ხო ტროტუარებზე მანქანები აყენებს. მანქანების დასაყენებელი ადგილი რომ იქნება გამოყოფილი და ესე იგი ამით მოწესრიგდება ყველაფერი და პრობლემაც მოიხსნება.
საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 37 მუხლის თანახმად ტროტუარზე მანქანის გაჩარება აკრძალულია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტროტუარზე დგას შესაბამისი საგზაო ნიშანი და არის შესაბამისი საგზაო მონიშნვა. თუმცა ქალაქში არსებული პარკირების პრობლემისა და არასაკმარისი სადგომების გამო ცენტრალურ ქუჩებში საცობები უკვე რამდენიმე თვეა ყოველდღიურობად იქცა. მანქანით გადაადგილება ქალაქში არის ძალიან დიდი პრობლემა. მე რომ სამსახურში მომხდე 9:30 საათი წრაზე დავდივარ. უცხადებს ათინათ ზუგდიდის მკვიდრი ლელა კვარაცხელია.
ზოგადად მანქანით გადაადგილება ქალაქში არის ძალიან დიდი პრობლემა. პარკინგი, ეს ყველაზე დიდი ტკივილი ალბათ ყველა მძღოლის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქალაქი ალბათ მზად არ არის იმისთვის, რომ ამდენი მანქანა ყოლოდა და მე რომ სამსახურში მოუხვდე, ამისთვის მინიმუმ 9:30 საათი წრაზე დავდივარ.
მინიმუმ.
ეი 2 3 წელიწადში აქ მანქანი ვერ გაივლი რა. მომრავლდა მანქანები, სავსეა, ქუჩები, ადგილი არ არის დასადგომები. გადაადგილება ჭირს.
გათენდა და გაჭედილია ზუგდიდის ქუჩებში მანქანები. 2-3 წელიწადში აქ მანქანით ვერ გაივლი, აღნიშნავს ტრისტან ნარმანია. მანქანები დგანან არა მხოლოდ სპეციალურად მონიშნულ ადგილებზე, არამედ ყველგან, სადაც კი მათი მფლობელი თავისუფალ ადგილს იპოვის. ბარიერებს, ლენტებს, კამებს და სხვა წინაღობებს ხშირად წააწყდებით ზუგდიდის ქუჩებში მანქანებისთვის მონიშნულ სადგომებზე. ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩებში ავტოსადგომის ზედამხედველი მანქანის მძღოლებისგან სიმბოლურ თანხას იღებს. თუ მაჩუქეს ფული, მათი ნება თუ არა და არ ვითხოვ არაფერს, აცხადებს ავტოსადგომის ზედამხედველი მერაბ შევია.
არა მაბრობა, ატულმანი ტრას. თუ მოგსოო, მაგალობა უწე, თუ არა და არ ჩემოდე საშივარიო. მე ფულს არავის არ ვახდენი, თუ მომწო, გვარი წერია, თუ არა და არ გადიყარი, წასე მეუნები ვარ. ბევრი მასე ფულს ზოგიერთი 50-ე, ზოგიერთი 20-ე, ზოგიერთი 15-ე, ზოგიერთი 13-ე, ზოგიერთი 17-ე და ამის ვაგურებ და 14-ე ლანამდე რჩება.
ოდიშე როგორ შეიძლება პრობლემის მომგვარება ჯერჯერობით უცნობია ზუგდიდის მერის პრესსამსახურის ცნობით შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ამ თემაზე ჯერჯერობით კომენტარს ვერ აკეთებენ თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
ახლა კი დრო დადგა იმისა რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ 8 საათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ტრადიციულად გადაცემის პირველი ნაწილის მიწრულს ხოლმე ვიქტორინას გთავაზობთ ამჯერადაც არ დავარღოთ ტრადიციას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წარმატებებს გისურვებთ წესები ძალიან მარტივია მოისმეთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი უნდა დარეკოთ შემოთხსენებულ ნომერზე გამარჯვებულს კი საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ მსახიობი ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი, რომელიც 1975 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა, ნუ დარწმუნებული ვარ, ეს თარიღი ხარაფს არ გეტყვით. და კაც ჯობია რომ სხვა მინიშნებებიც გითხრა. სხვადასხვა დროს 6-ჯერ იყო ნომინირებული ოსკარის პრემიაზე. გამოიმარჯვა მხოლოდ ერთხელ ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი ქალი შესრულებული როლისთვის ფილმში მკითხველი. დაჯილდოებულია კინომსახიობთა გილდიის, ბრიტანული კინოაკადემიის, ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაციის პრემიებით, აგრეთვე თვე ორჯერ იყო ნომინირებული ემის პრემიაზე და სამჯერ ოქროს გლობუსზე. მისი ასე ვთქვათ კინოს ან ურთიერთობა პატარა ასაკიდანვე იწყება. კარიერა დაიწყო 1991 წელს ერთ-ერთ ბრიტანულ ტელესერიალში. კინოდებიუტი შედგა 1994 წელს ფილმში ზეციური არსებები, რის შემდეგაც კინოკრიტიკოსებმა ამ სახიობის შემოქმედება დადებითად შეაფასეს. შემდეგ იყო ფილმები გრძნობა და გონება და ფილმი, რომელმაც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან პოპულარობა მოუტანა ამ სახეობს და ხა ამ ფილმის სახელ შეგნებულად არ დავასახელებ. გუშინ ფანტასტიკურ ფორმაში იყო, როდესაც ვიხედავთ ოსკარების დაჯილდოებაზე და მე მგონი ლეონარდო დიკაპრიოს შემდეგ ყველაზე მეტად მას გაუხარდა მისი ოსკარი. მოკლედ 2988327
ყველაფერი თქვი რა შეიძლება და ესე თქვა
327 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ ხვდებით რომ ამ სახეობსაც არის საუბარი მაშინ უნდა დაარეკოთ და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ეხა მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი და მუსიკალურ ამბავშიც ისევე პრინციპში როგორც ვიქტორინაშიც მაინც ოსკარის გარშემო ვტრიალებთ. ბრუნავთ და ბრუნავთ ოსკარის გარშემო. თუ ოსკარი ბრუნავს ჩვენს გარშემო.
მე მგონი ჩვენ ვბრუნავთ ოსკარის გარშემო. გადაჭარბებულ წარმოადგენებს ალბათ აზრი არა, ჯობია რეალისტები ვიყოთ.
გეთახმები ნამდვილად. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სემ სმიტი და ჯიმი ნეიფსონი წერდნენ და მუშაობდნენ სიმღერაზე Rings of the Ball უფროსად კი ამ სიმღერაზე იწყებდნენ მუშაობას, ნამდვილად ვერი ფიქრებდნენ, რომ 2016 წელს ეს სიმღერა მათ ოსკარს მოუტანდა. სმიტს და ჯიმის მანამდეც ჰქონდათ ნამუშევარი სიმღერაზე, რომელიც არანაკლებ პოპულარული აღმოჩნდა სემის კარიერაში. გულისხმობს სიმღერას Stay With Me. სიმღერის არანჟირება კი ინგლისურმა დუეტმა დისკლუჟერმა გააკეთა, მათვე გააკეთეს ტვიტი იმის შესახებ, რომ ახალ სიმღერაზე მუშაობდნენ ეს კიდე თვეების წინ. ეს არის ჩემი კარიერის ყველაზე ნათელი პერიოდი, ბოლოს და ბოლოს შემიძლია სიამაყით გითხრათ, რომ შევასრულებს სიმღერას ბონდის ახალ ფილმში. ბედნიერი ვარ, რომ გავხდები მონაწილე ამ ლეგენდარული ბრიტანული ისტორიის და შეუერთდები იმ ადამიანების სიას, ვინც დღემდე ჩემი ინსპირაციის წყაროა. შეიძლება აქ ადელსაც გულისხმობდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ წინა, ასე ვთქვათ, საუნდტრეკი ჯეიმს ბონდის სწორედ ადელს ეკუთვნის. იმედი მაქვს სიმღერა თქვენც ისე მოგეწონათ, როგორც მე ვისი ამონე მასზე მუშაობისას ამბობდა სემ სმიტი ჯერ კიდევ სიმღერაზე მუშაობის პროცესში. სემმა და ჯიმმა დაწერეს დაუჯერებელი სულის ჩამდგელი მუსიკა სპექტრისთვის. სემ სმიტის უჩვეულო ვოკალი და ვოკალი კი უდაოდ ხდის სიმღერას ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ბონდიანას ისტორიაში, ამბობენ ფილმის პროდიუსერები მაიკ ვილსონი და ბარბარა პროკლი. მოკლედ, როგორც სიმღერის ავტორების, ისე პროდიუსერების მოლოდინი გამართა და Everything on the Wall საუკეთესო სიმღერის ნომინაციაში გახდა გამარჯვებული. მნიშვნელოვანი იყო აქ სემის გზავნილი. სიტყვის გამოსვლის დროსაც მან ყურადღება გაამახვილა LGBT თემზე და ჯილდოც მათ მიუძღვნა. იქვე თქვა, რომ ის პირველი ღია გეია, რომელსაც ოსკარი აქვს და ოსკარი გადაეცა. ერთ დღესაც ჩვენ გავხდები თანასწორები, ამბობს სმიტი. თუმცა სემ სმიტი არ არის პირველი ღია გეი ადამიანი, ვინც ოსკარი მიიღო 2009 წელს ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდო დასტინ ლენ ბლექს გადასცეს საუკეთესო ორიგინალური სცენარისთვისა და სიმღერისთვის ფილმისთვის Milk. But always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you make my fall? How do I live? How do I breathe? I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, cause the writing's on the wall. A million stars. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, cause the writing's on the wall. The writing's on the wall.
what's in the plan? Tell me, is this worth giving our love? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love, rush in my blood. Tell me, is this worth giving our love? For you, I have to risk it all. Cause the
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შუბის და მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 9 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება.
მოგესალმებით, это ძალიან მოკლედ კეთვით იმამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში, ანუ 10 საათამდე გვაქვს დაგეგმილი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ძველი უნივერმაღის რეაბილიტაციის შესახებ. ნანა ზაზადაშვილი და ლევან ასაბაშვილი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად, არქიტექტორები და სწორედ მათთან ერთად მიმოვიხილავთ იმ გამოწვევებს, რაც ესეთი მნიშვნელოვანი შენობის რეაბილიტაციის რეაბილიტაცია ისე როგორც უნდა ვთქვა.
მეც ვეღარ
მომიწვია. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ზოგადად რეაბილიტაციები პრობლემური თემა, ვერბალურადაც და ისედაც. მოკლედ ვისაუბრებთ რეაბილიტაციაზე, ამჯერად სწორად ვიტყვი, გარდა ამისა ცხადია, ჩვენ მიმომხილველები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად, სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სტიგერებზე, ესენი არიან ხალხი, რომლებიც მიწისქვეშა სამყაროთ ინტერესდებიან. და საკმაოდ საინტერესო ექსპედიციებს აწყობენ ხოლმე მიწისქვეშა სამყაროში. ცოტა ისე დამაინტრიგებულა ჩხეს, ამიტომ აქვე არ გაგიშიფრავთ უფრო ვრცლად, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, იმისათვის რომ გქონდეთ мотиваცია და ელოდოთ სიუჟეტს. გარდა ამისა, დამწყებ ქართულ ბიზნესს გაგაცნობთ სტარტაპის რუბრიკაში. მოკლედ ახლობით ესეთია ის განრიგი, რომელსაც ჩვენ მიუყვებით 10 საათამდე, ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფოვას ეგა ვაცნობს.
ალესანდრობა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით ყიბულში გუშინ 4 საათზე მეთხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანასღაუროს ნაწილ საშვებულებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხედება შრომის პირობები. მონიტორინგის ცენტრი თანახმად შეთანხმების მიღწევის პროცესს ესწრებოდნენ მხოლოდ საგაბიცო კომიტეტი და გაფიცულების მცირე ნაწილი, რომლებიც დათანხმდნენ საწარმოს შემოთავაზებას. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი გაფიცულების პოზიცია. ტყიბულში მეშახტეების გაფიცვა 16 დღე გრძელდებოდა. გაფიცულები მოითხოვდნენ ხელფასების 40%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. გამოგიტყდებით მაქს ვალმოხტილის განცდა. ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეულის შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება იმას, რომ ხუთეულის ერთ-ერთი წევრის ევა გოცირიძის კანდიდატურა საპროტესტებს არასამთავრობო სექტორი, წულუკიანმა აღნიშნა, რომ გუშინდელი პროცესი იყო სამაგალითო და გამჭვირვალე. ეს არის კომისიის ერთწლოვანი გადაწყვეტილება და ამას უკვე ვერაფერი შეცვლის. მთავრობა რას იზამს, ეს მე არ ვიცი. ისიც არ ვიცი სტრასბურგში გურგირას იზამს, მე უნდა უზრუნველმეყო გამჭირვალე პროცესი. ეს პროცესი უზრუნველყოფილია და ამით ჩემი მისია არის ამოწურული, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეული შეირჩა. კომისიამ გასაუბრების შედეგად ქულათა ჯამით ხუთი კანდიდატი შეირჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე.
საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონო დაღმართული მართლმსახურების მეორე მხარეს ყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საკუთარ გამოსვლაში მინისტრმა ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაეროს მექანიზმების მათ შორის ადამიანის უფლებების საბჭოს, ადამიანის უფლებათა კომისრის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისა და სპეციალური მომხსენებლების მნიშვნელოვან როლზე. კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც ადამიანის უფლებათა საბჭოს სრულუფლებიანი წევრის მზაობა, საკუთარი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივად მუშაობენ ისეთი მექანიზმის უზრუნველყოფაზე, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი დაბომბვა სირიაში მიმართული იქნება მხოლოდ ტერორისტული დაჯგუფებისკენ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ თვალყური ვადენოთ თითოეულ დარღვევას და მუშაობთ კიდევ უფრო ძლიერად იმისთვის, რომ ადგილზე ავაშენოთ რაიმე მექანიზმი, რომელიც მოგვცემს გარანტიას, რომ მისიები მართლაც მიმართული იქნება რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და დაჯგუფება ნუსრას წინააღმდეგ, განაცხადა კერი 29 თებერვალს სერგეი ლავროვთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. აზადის ჯარის მიერ ალყაში მოქცეული ქალაქ მუდამაიში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდათ. გაეროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ალყაშემორტყმულ ტერიტორიებზე ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე შიმშილისგან სიკვდილი ემუქრება. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში, რომ გამართული იყო, ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ბატკიშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით, ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბები. სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ეკონომიკის მიმოხილვას ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საბანკო დეპოზიტები და ცესხების მდგომარეობა იქნება იანვრის თვეში. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული იანვრის თვის ანგარიში გვიჩვენებს, რომ საქართველოში დოლარიზაციის ხარისხი ყოველთვიურად იზრდება. ამაზე მოწმობს როგორც დეპოზიტების, ისე გაცემული სესხების ოდენობაც. ანგარიში ასევე აჩვენებს, რომ იზრდება ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობაც. 2016 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საბანკო სისტემის ადეპოზიტო ვალდებულებები 1.4%-ით გაიზარდა და 14.5 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. 2015 წლის შესაბამის პერიოდთან მიმართებაში მთლიანი დეპოზიტების მოცულობა 22.3%-ით არის გაზრდილი. საანგარიშო პერიოდში ლარით დენომინირებული დეპოზიტების მოცულობა შემცირდა 211.5 მილიონი ლარით, 9.8%-ით. ლარის რესურსის 35.5% ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე მოდის. სავალუტო და სალარე დეპოზიტების ზრდის ტემპიდან გამომდინარე, დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 2016 წლის იანვარში 1.97%-ით გაიზარდა და 71.3%-ს გაუტოლდა. იანვრის ბოლოსთვის საკრედიტო პორტფელი 79.5% გრძელვადიან სესხებზე მოდიოდა, რომლის 70.7% უცხოური ვალუტით იყო გაცემული. მოკლევადიან სესხებში კი უცხოური ვალუტით სესხების წილი 48% შეადგენდა. იანვარში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები 152.8 მილიონი ლარით შემცირდა და 5.29 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. კლების დიდი ნაწილი იურიდიული პირების მიერ გრძელვადიან სესხებზე მოდის, შემცირდა უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობაც 9.7 მილიონი ამერიკული დოლარით. ამ კატეგორიის კრედიტების 71.5% იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები შეადგენდა, ხოლო 82.9% გრძელვადიან ხარტიან დაკრედიტებას ეკავა, ანუ მანამდე მაჩვენებლები. ეროვნული ბანკის ცნობით, იანვარში გადაგადაცილებული სესხები 37.6 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც პირდაპირ მაჩვენებს მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუარესებაზე და 329.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2% იყო, რაც მოწმობს, რომ მევალეთა 98% ვალდებულებების გასტუმრებას ახერხებს, ვადაგადაცილებული სესხების 45.4% კი ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. მონაცემები ცხადყოფს, რომ მოსახლეობაც ნაკლებად ენდობა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის დაბირებას და ამიტომ დეპოზიტებს უცხოურ ვალუტაში ინახავს. მეორე მხრივ კი ლარში სესხების მიღებაც, როგორც ჩანს, უფრო გართულებულია ბანკების მხრიდანაც.
რუბენო, პრინციპში ესეთი თვალსაჩინო ციფრებია, იმიტომ რომ იმაზე, რაზეც ყოველდღე ლაპარაკობ ხოლმე, ეს ციფრები კარგ ილუსტრაციას ახდენს. სიახლეებიც უნდა გაგვეცნო, ხო?
დიახ, აზერბაიჯანი საქართველოს ყოველწლიურად დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზით უზრუნველყოფს. ამის შესახებ სოკარის ხელმძღვანელმა როვნაკ აბდულაევმა განაცხადა, მანამდე შახტენიზიდან საქართველოში წელიწადში 800 მილიონ კუბურ მეტრამდე გასიღებდა, ახლა კი მიწოდების მოცულობის 1.5 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაიზრდება. 2015 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან 1.51 მილიონი ტონა ნავთობის ეკვივალენტი ბუნებრივი გაზის იმპორტი განახორციელა, რომლის ღირებულებაც 314.3 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ოფიციალური ინფორმაციით, წლიური დაანგარიშებით თანხობრივად საქართველოში გაზის იმპორტი 9.4% გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. სახსტატის წინასწარი ინფორმაციით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის იანვარში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 0.8% იყო, ხოლო 2015 წლის რეალურმა ზრდამ 2.8% შეადგინა. სახსტატი ყოველთვიური შეფასებებს უცხებრივი სტატისტიკის, დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე ანგარიშობს. 16 მაისიდან ავიაკომპანია Ural Airlines სანქტ-პეტერბურგიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ რეისების განხორციელებას გეგმავს. როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში განმარტავენ, რეისი სანქტ-პეტერბურგი-ბათუმი, სანქტ-პეტერბურგი-კვირაში ორჯერ, ორშაბათსა და პარასკევს პულკოვის აეროპორტიდან შესულდება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს რუსეთი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისთვის ახალ სამიზნე ბაზარს წარმოადგენს, სადაც აქტიური პიარ და მარკეტინგული კამპანიების განხორციელება აპრილიდან დაიწყება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე. ბოდა ეკონომიკის სიახლეებს 9:11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ამინდის პროგნოზსაც გაგაცნობთ.
Think you won't need me, that you're gonna get you something better. But you know that we're in this forever. And you can think you can walk out even if you're down, but you know that we're in this together. You can try to push me from you. Nothing you do can pull us apart. Cause it's too late, there's no escape.
If you are not there, tell myself that I'll be fine without ya. But I'd die if I was not around ya. And I can try to convince you I don't need to be with you, but my only thoughts are thoughts about ya.
What can I do? Love is like glue. There's no way to
tear our hearts apart.
Stop.
Cause it's too late, there's no escape, might as well face it. Baby, we're stuck with each other, stuck with each other. Ain't nothing we could do about it. Ooh, yeah. Just stuck like glue, eh?
Ain't nothing we can do.
We stuck in love with each other.
ხასათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ამის პროგნოზ უნდა გადავალოთ თვალი რომელსაც მარიამ შაგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამის გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 1 მარტს სრულია საქართველოში
შინდალის მსგავსად დღე ბათუმში მზიანი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი ზღვის სანაპიროზე 22 გრადუსამდე აიწევს. 25 გრადუსის სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ზუგდიდში. სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. უნალექო ამინდი და 25 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის. ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი 18 გრადუს სითბოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ნავარაუდევი. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღე კი მზიანი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 17, გორში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მოიღრუბლება თბილისში. სავარაუდოდ იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით იწვიმებს თელავში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება.
გასაიდა 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ანანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაფაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად არქიტექტორები და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უნივერმაღ თბილისის რეკონსტრუქციაზე რა საფრთხეები და გამოწვევები არსებობს ამ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის პირველ რიგში და კითხვა ანუ საუბარი სწორედ ამითი დაიწყოთ ეს არის რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობა, რომელიც ისეთია საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო. რა მნიშვნელობის მატარებელია თვითონ ეს ძეგლი და როგორ მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია?
გამარჯობა. ანუ ეს ძეგლი არის თავისი პერიოდისთვის 50-იანი წლების როცა აშენდა ეს ნაგებობა. იმ პერიოდის მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნიმუში სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს მიზეზები არის თქვა მისი ის რომ ეს არის მრავალფუნქციური კომპლექსი ეს ერთ-ერთი პირველი ნაგებობა იყო საქართველოში ესეთი ტიპის ამ პერიოდში ასევე ამ როგორ არის გადაწყვეტილი ეს მრავალფუნქციურობა მის ამ ნაგებობის და მისი არქიტექტურული თუ საინჟინრო მახასიათებლების გამო მნიშვნელოვანი ნაგებობაა როგორც ესეთი ობიექტი, ფიზიკური ობიექტი. და ასევე მნიშვნელოვანი იმით იყო აქამდე რომ ქალაქის ცენტრში იყო დარჩენილი რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი უფუნქციო ნაგებობა, რომლის განვითარებაც შეიძლებოდა იმ მიმართულებით, რომელიც ვთქვათ საზოგადოებისთვის ნიშნელოვანი იქნებოდა და სიკეთის მომტანი იქნებოდა ასე ვთქვათ.
ლევან, როგორ შეიძლებოდა, ანუ აქ მე როგორც ვიცი, ჩაოლებრივ სავაჭრო ცენტრი კეთდება, რა როგორ შეიძლებოდა, რა დატვირთვა შეიძლებოდა მას შეეძინა ისეთი რომ საზოგადოებას უფრო მეტი სარგებელი ედა ხო უფრო ისეთი საინტერესო ყოფილიყო ეს შენობა.
რა ვიცი, მე და ნანოს გვილაპარაკი ამაზე და მაგალითად ჩვენი აზრი არის, რომ იქიდან გამოდინარე, რომ ეს ობიექტი ახლოს მდებარეობს გუდიაშვილის მოედანზე არსებულ მუზეუმების კომპლექსთან და იმის გამო, რომ მთლიანი რუსთავის გამზი წავიდა ბოლო წლებში უფრო კომერციალიზაციის მიმართულებით, კარგი იქნებოდა თუ კულტურული საზოგადოებრივი ფუნქციებით გაიტვირთებოდა ეს ნაგებობა. და მით უმეტეს მასში ინტეგრირებულია ეს გრიბოედოვის თეატრიც, ხო, და ალბათ ის იქნებოდა ურთიერთმიმართება კარგი გამოვიდოდა ამ შემთხვევაში. და მაგრამ ჩვენი აზრით ეს მისი ფუნქციური დატვირთვის საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყვეტილი იყო უფრო ფართო სახალხო განხილვის საგანზე გამხდარიყო და ავსლიანთ ქალაქს, არ ვიცი, რეფერენდუმის თუ სხვა მეთოდებით უნდა გადაეწყვიტა რა ფუნქციას მიიღება ეს ნაგებობა მაგალითად.
ნანო, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, პრინციპში ამ ლექციამდე, რომელიც თქვენ გამართეთ ცოტა რამდენიმე დღის წინ, ესეთი საჯარო განხილვა ამ პროექტის არც მახსოვს. რამდენად ეს არ არის ხო რუსთაველის გამზირზე პირველი შენობა, რომელსაც აშენებენ ისე, რომ საზოგადოება პოსტფაქტომ იგებს აქ რა შენდება და მერე უკვე პროტესტი დაგვიანებულიც კი ახოლმა, ხო, იგივე მხატვრის სახლთან დაკავშირებით ამ ხელა შენობა ისე დგას, რომ არავის მის განხილვაში არ მიუღია მონაწილეობა. რამდენად არის ხოლმე საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია, ან თუ არ გულისხმობ მხოლოდ მოქალაქეებს, თუნდაც სპეციალისტებისთვის ხელმისაწვდომი, და რამდენად არის ხოლმე საზოგადოების ჩართულობა ესეთი მნიშვნელოვანი შენობების ბედის გადაწყვეტისას?
მოგესალმებით. რეალურად ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პოსტფაქტუმ ვიგებთ გადაწყვეტილებების შესახებ და სისტემატიურად უნდა ადევნოთ თვალყური ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც მოსალოდნელია. ნუ ამისი გარკვეული ინსტრუმენტები არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის უფრო უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები, უკვე გაცემული მშენებლობის ნებართვები თუ სხვა ტიპის
უკვე მოგებული ტენდერები და ასე შემდეგ.
დიახ, რომლის ცვლილებაც მერე უკვე ძალიან ხშირად რთული არის. ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას სწორედ ესეც წარმოადგენს, რომ არ არსებობს ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისათვის უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ეს უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა არსებობდეს, ინსტრუმენტები უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე. ანუ ძირითადად ამას იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც სახელმწიფო იღებს, აქვს ინფორმირება რეგულობის დონეზე ხდება, მხოლოდ გვაყენებენ საქმის კურსში, მაგრამ თანამონაწილეობის პროცესი არის ძალიან შეზღუდული. არ არსებობს მექანიზმები, რომლითაც მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა და პროფესიონალები ჩაერთვებიან აი ამ პროცესში. და ეს ნამდვილად არის ძალიან.
და ისევ თვითონ უნივერმაღის, ყოფილი უნივერმაღის შენობას რომ მიუბრუნდეთ, იქ მე როგორც პირადი საუბრები დავიცი, თვითონ ადგილობრივებსაც აქვთ რიგი პრობლემები არქიტექტურულ განხილვას რო თავი დავენებოთ, იმიტომ რომ მათი შენობები, რომლებიც არც ისე კარგ მდგომარეობაშია, ხშირად განიცდის ხოლმე ბიძგებს და მათ აქვთ გარკვეული შიში მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება მათი საცხოვრებლები დაზიანდნენ. გარდა ამისა, რა პრობლემებს ვაწყდებით უკვე ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე?
ანუ ესეთი უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ, ანუ ჩვენი ამოცანა პრინციპში იყო ის, რომ აი ამ ჩვენი განცხადებითაც და დისკუსიითაც, რომ უფრო ფართო კონტექსტი შეგვექმნა და უფრო ესეთ ქალაქგეგმარებით კონტექსტში დაგვენახა ეს პრობლემა. ეს ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეხება საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურულ მემკვიდრეობის შენარჩუნების და დაცვის საკითხს, მაგრამ მეორე მხრივ ეხება იმ გავლენას, რასაც და იმ ძირითად ტენდენციებს, რომელსაც ვხედავთ და ვაწყდებით ერთი კონკრეტული შენობის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. დავამატებ იმას, ანუ ცოტა უფრო სხვანაირად შევხედავ, რა იცვლება, მოდით ამაზე ვთქვათ და ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც თავდაპირველად აი ესეთი შენობა დაგეგმარდა, მისი გეგმარებითი გადაწყვეტა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის ფუნქციები, რომელიც ინტეგრირებული იყო შენობაში, ეს იქნებოდა სავაჭრო ცენტრი, ეს იქნებოდა გრიბოედოვის თეატრი თუ მეტროს სადგური, ეს იყო სამი ცალკე არსებული ფუნქცია, რომლითგანაც არც ერთი არ ახდენდა დომინირებას მეორეზე. რეკონსტრუქციის და ჩვენ გვახსოვს ის ატრიუმი, რომელიც საზოგადოებრივი სივრცე იყო, რომელიც ერთგვარად გამანაწილებელ ფუნქციას ასრულებდა. ლებდა აი ამ სამივე ფუნქცია, სამივე სხვადასხვა დანიშნულების სეგმენტისთვის, ასე ვთქვა, ჩენობაში. ხომ დღევანდელი ცვლილება გულისხმობს აი ამ ახალი სავაჭრო ცენტრის რეკონსტრუქციის ფარგლებში, გულისხმობს იმას, რომ ეს სამივე ფუნქცია ერთიანდება ერთი ცენტრის სავაჭრო ცენტრის სივრცეში. უნდა შეხვიდეთ თქვენ სავაჭრო ცენტრის სივრცეში იმისთვის, რომ მოხვდეთ კინოთეატრში, გრიბოედოვის თეატრში და ასევე მეტროსადგურიდან ნაკადებიც ხვდება სავაჭრო სივრცეში. ანუ ეს მთლიანად ახდენს ეს კომერციული დანიშნულება, ახდენს დომინირებას იმ საზოგადოებრივ თუ სატრანსპორტო ამ შემთხვევაში ფუნქციებზე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც თანამედროვე არქიტექტურა დღეს ცდილობს რომ გადაჭრას და ეს პრობლემურია არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად უფრო გლობალურად. ხო, გლობალურად სხვა ქვეყნებისთვისაც რითი ნაცვლდება? ანუ ჩვენმა კოლეგებმაც მიგვითითეს და ვნახეთ ვებგვერდი აი ამ არქიტექტურული ფირმის, აი ამ კომერციული შენობების, რომელიც მათ დაპროექტებული აქვთ და პრინციპში ისრაელში, პოლონეთში და ასე შემდეგ, აი მსგავსი არქიტექტურული გადაწყვეტის შენობები შეგიძლიათ ნახოთ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიღებთ რაღაცა არქიტექტურული თვალსაზრისით ახალ ნიმუშს, ღირებულს, რომელსაც შეიძლება წმინდა ესთეტიური თვალსაზრისით კონდეს ღირებულება ქალაქისთვის. ესეც პრობლემურია ჩემი აზრით. და ბოლოს თქვენ კითხვას უპასუხებ, რომ თვითონ რუსთაველს რომ დავაკვირდეთ, რუსთაველის გამზირს, რომელიც იყო ისტორიულად ესეთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცენტრი, ხო, თბილისის, დედაქალაქის და შეიძლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქონდა აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ხო, დღეს რას ვაკვირდებით? ვაკვირდებით ზუსტად აი ამ ფუნქციურ გაღარიბებას რუსთაველის გამზირის, სადაც ძირითადად ახალი შენობები ან რეკონსტრუქციო პროექტები ეხება მრავალფუნქციური კომერციული დანიშნულების მქონე შენობებით ჩანაცვლებას. და ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ფუნქციური და არქიტექტურული ესეთი მხატვრული გაღარიბება ქალაქის, ეს ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული მომავალში.
აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა არქიტექტურულ პროექტებზე ან ქალაქგეგმარებაზე, კომერციული ასპექტები ისმის ხოლმე ხშირად და შეიძლება ვინმე მისიც კი ფიქროს, რომ რაიმე საწინააღმდეგო გვაქვს კომერციული შენობების ან დიდი სავაჭრო ცენტრების, ეჭვი მაქვს რომ ესე არ არის და მათი საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, მაგრამ ალბათ ქალაქგეგმარების სასწორედ ეს არის გასათვალისწინებელი, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი ქონდეს მინიჭებული, ხო, და ისე იყოს, რომ სხვა შენობებს არ ყლაპავს, ხო. აი თქვენი ხედვა როგორც არქიტექტორების იქნებოდა ამ მხრივ საინტერესო ფაქტია, რომ რაღაცა ინვესტორს ვერ გავაგდებთ და მათ რაღაცეების უფლება უნდა მივცეთ ახალი შენობები ავაშაროთ, მაგრამ სად გადის ის ოქროს წესი და სად არის ის საფრთხე, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი რაღაც ახალი ავაშენოთ, თუნდაც ბიზნეს ცენტრი ან მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამით ქალაქის იერსახე არ დამახინჯდეს, ადგილობრივებს არ გადაუყლაპოთ ის სივრცე, რაც აქვთ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის და ასე შემდეგ.
აი მაგრამ დე აქ მოვიდოდი სტუდიაში, უცოტა ამაზე ლაპარაკობთ მე და ანუ მე მგონი ძალიან საინტერესო არის აი ზუსტად ამ ოქროს შუალედის პოვნა, ხო, და რა ვიცი, ჩემი აზრით მთავარი არის აი ამ ინტერესების, ხო, საჯარო და კერძო ინტერესები იყოს ურთიერთ შეწონილი, ხო, ანუ დღეს რას უნდა თქვას ახეზე, რომ პირველ რიგში ასე იგი ყველაზე ძლიერი არის კერძო ინტერესები და საზოგადოებრივი ხალხის ინტერესები არის ყველაზე უკანა პლანზე გადაწეული და ეს არ შეგვიძლია თქვათ, რომ თქვათ რაღაც მის ბრალი არის, რომ არ ვიცი, სხვადასხვა მიზეზები არსებობს ამის, ანუ აბრალებენ ხალხის პასიურობას, აბრალებენ ანუ სხვადასხვა ფაქტორებს, მაგრამ მეგონი აქ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ქალაქის მთავრობის როლი და რა როლს იღებს ქალაქის მთავრობა და ქვეყნის მთავრობა თქვა ქვეყნის დაგეგმარებაში ზოგადად ქვეყნის და ქალაქის დაგეგმარებაში და როგორ ხედავს განვითარების მოდელს მაგალითად იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაც საუბრობთ ხო აქ ანუ თუ დღეს ხა შევეკითხებით ეკონომიკის სამინისტროს ბიუროკრატს ან თქვა ქალაქის მერიის ჩინოვნიკს ისინი ძალიან მარტივად გვიპასუხებენ რომ ეს არის განვითარება ხო ანუ ეს რაღაც ის იყო უსახური შენობა როგორც გია ბუღაძემ სვათაშორის წელი აღარ მახსოვს რომელზეც ამ შენობაზე თქვა რომ ეს კუბო არისო და აუცილებელი არის ზემოთ და რაღაც პანელი გადავაფაროთ ანუ გვიპასუხებენ რომ ეს არის რაღაც საბჭოთა შენობა რომელიც ვითარდება და გაიხსნება შოპინგ მოლი ხო და ყველა ბედნიერი იქნება მაგრამ აი ეს არის მთავარი რომ იყოს რაღაც სამეცნიერო დასაბუთების ან სამეცნიერო დისკურსი თქვა ხო ან რომ რატომ არის ეს მაინც და მაინც განვითარება და იქნება განვითარება სხვა რაღაც არის და რატო ხედავთ მაგალითად ტოტალურ კომერციალიზაციას როგორც განვითარების ერთადერთ მოდელს ხო და აი აქ თუ დგება უკვე ეს უკვე არის პოლიტიკური განხილვის და პოლიტიკური დისკუსიის საკითხი ხო და მე მგონი მაგ მიმართულებით უნდა წავიდეს თქვა ეს დისკუსია რომ ან როგორ ხედავთ საომალო განვითარების განვითარებას ქალაქის და ქვეყნის და მაქენა უნდა გამოვიდეთ ალბათ და ეგ არის თქვათ რაც თავარი იქნება ამ შემთხვევაში.
ყველას ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სწორედ ამაზე, იმიტომ რომ ესეთ დისკუსიებს როდესაც ვადევნებ ხოლმე თვალს, ერთად მაინც დარგის სპეციალისტები და დაინტერესებული პირები არიან ხოლმე ჩართულები და ოფიციალურ პირებს ნაკლებად ხედავ ხოლმე, არ შეიძლება მე ხედავ ნაკლებად და ისინი ჩართულები არიან. რამდენად არის ეს ესეთი თან ერთმაგიდასთან ოფიციალური პირების და სპეციალისტების განხილვის საგანი და თუ შეხდებით ხოლმე საერთოდ ერთად ერთმაგიდასთან და ესე განიხილავთ, იმიტომ რომ გამოდის რომ იმ ცალკე სხვა ხედვა აქვს, თქვენ ცალკე სხვა ხედვა გაქვთ და პრინციპში სხვადასხვა სივრცეებში გიწევთ თქვენი პოზიციების დაცვა.
ეს არის ერთგვარად ეს იმედობის შედეგი, რომ ხშირად ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ესეთ დისკუსიებში თუ საჯარო განხილვებში ხშირად არ მონაწილეობენ ან ხშირად არის უარი ან იგნორირება ხდება სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან მონაწილეობის თვალსაზრისით ამ პროცესში. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ეს ჩვენი მინუსიც არის იმისთვის, რომ რაღაცა ტაქტიკები არის მოსაფიქრებელი, თუ რეალური გავლენა გვინდა რომ მოვახდინოთ ცვლილებებზე, აუცილებელი არის ამისთვის რაღაცა სწორი ენის გამონახვა ისეთი, რომელიც შექმნის რაღაცა სივრცეს, სადაც აი ესეთ საკითხებზე ერთად იქნება მსჯელობა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ნანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაბაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ყოფილი უნივერმაგის რეკონსტრუქციაზე. 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით ყიბულში გუშინო 9:00-ზე მეთხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაცდენილი დღეების ნაწილი ანაზღაუროს ნაწილ საშუალებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხედება შრომითი პირობები. გამოგიწყვებით მაქვს ვალმოხდილის განცდა. ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველ და ხუთეულის შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება იმას, რომ ხუთეულის ერთ-ერთი წევრის ევა გოცირიტის კანდიდატურას აპროტესტებს არასამთავრობო სექტორი, წულუკიანმა აღნიშნა, რომ გუშინდელი პროცესი იყო სამაგალითო და გამჭვირვალე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეული შეირჩა. კომისიამ გასაუბრების შედეგად გულათა ჯამით ხუთი კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭეტლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონოდ აღმართული მართლმხლარდების მეორე მხარის მყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამ შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივად მუშაობენ ისეთი მექანიზმის უზრუნველსაყოფად, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი დაბომბვა სირიაში მიმართული იქნება მხოლოდ ტერორისტული დაჯგუფებებისკენ.
ასეთის ჯარის მიერ ალყაში მოქცეულ ქალაქ მუდამიაში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდათ. Ukrainian საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში რომ გამართულიყო ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და პატკივშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო 9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოусმინოთ, ასევე მას დაუთმოთ მიკროფონს, რომ ექსპორტის ახლებს გაგვაცნობს დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიოს რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მე-13 ადგილს იკავებს. განახლებული რეიტინგი გუშინ გამოქვეყნდა და მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯღალოსნებს ესპანეთთან მოგებამ სარეიტინგო ქულები არ შემატა, მათ მაინც შეძლეს 6 ერის მონაწილე იტალიის უკან მოტოვება აპენინელებმა რომში შოტლანდიასთან 16 ქულიანი მარცხის გამო 1.23 მიასედი სარეიტინგო ქულა დაკარგეს და 70.78 მიასედი ქულით მე-12 ადგილიდან მე-14-ზე გადაინაცვლეს იტალიის ნაკრების წარუმატებლობით ბორჯღალოსნების გარდა ტონგის ნაკრებმაც ისარგებლა და 71.6 მიათედი ქულით მე-12 ადგილზე დამკვიდრდა და საქართველოს ნაკრები ტონგას სულ რაღაც 15 მიასედი ქულით ჩამორჩება, იტალიას კი 67 მიასედით უსწრებს და ამ უპირატესობის კიდევ უფრო გაზრდის და სულაც მე-12 ადგილზე დამკვიდრების რეალური შანსიც აქვს ამისთვის მილტონ ჰეიგის გაცვლილ გუნდს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ტურებში ორი პრინციპული თამაშის მოგებას ჭირდება. შეგახსენებთ 12 მარტს ბორჯღალოსნები სოჩში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან 19-ში კი თბილისში რუმინეთს უმასპინძლებენ მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდია მეორე მე-3 ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი უელსს აქვს რომელიც მსოფლიო ცხრილში მე-5 საფეხურზე დგას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს საინტერესო ამხანაგური მატჩი დაუგეგმა 7 ივნისს ქართველი ფეხბურთელები მადრიდში ხეტაფეს სტადიონ ალფონსო პერესზე ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან ეს იქნება ვინსენტე დელ ბოსკეს გაცვლილი გუნდის ბოლო ამხანაგური მატჩი ევროპის ჩემპიონატის წინ უკაცრავად ევრო 2016-ზე ესპანელები პირველ თამაშს 13 ივნისს გამართავენ ჩეხეთის წინააღმდეგ და როგორც ჩანს ცდილობენ რომ კარგი ხასიათით შეხვდნენ ჩეხეთთან თამაშს ნახოთ როგორ იქნება შეგახსენებთ ესპანეთთან მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს 3 ამხანაგური შეხვედრა ელის 29 მარტს ყაზახეთთან თამაში მაისის ბოლოს კი ავსტრიაში სლოვაკეთთან და რუმინეთთან საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე 3 დღის წინ შეიკრიბა, გუშინ კი ღია ვარჯიში გამართა. ქართველი 17 წლამდელები ერთი წლით უფრო სომხებს სულ ორჯერ ეთამაშებიან. პირველი შეხვედრა როგორც უკვე გითხარით დღეს ვაკეში შედგება და 14 საათზე დაიწყება, მეორე თამაში კი 3 მარტსაა დაგეგმილი. ორივე თამაშზე დასწრება თავისუფალია. საქართველოს აბუქთან ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტის ჩათვლით თბილისი უმასპინძლებს.
მადლობა ოთო, სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო გელაშვილი შემოგვერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება საუბარი დილის საუბრებში. მსმენელს შევახსენებთ, რომ დილის საუბრები დაახლოებით 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ერთგვარი ნებათა ყელვა გამოიწვია არჩევანმა გულისხმობ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე საქართველოდან კანდიდატების წარდგენას და ხუთეულია შერჩეული სამეული უნდა შეარჩიოს უკვე მთავრობამ, რომელიც წარადგენს ამ კანდიდატებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. და არის ერთის ჯაბასი, ჩვენ გვინდა თავად პროცესზე ვილაპარაკოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ რამდენად გამჭვირვალე და სამართლიანია ეს პროცესი, მნიშვნელოვანია მათ შორის მათთვის, ვინც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ. და აი ამ ყველაფერზე ანა ნაცვლიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ანა ნაცვლიშვილი და მონაწილე პროცესისა, არა როგორც კანდიდატი, არამედ კომისიის წევრი, ასე რომ საინტერესო იქნება მასთან ერთად განვიხილოთ ეს თემა და ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება ადვოკატი ლია მუხაშავრია, მას დიდი გამოცდილება აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთან ურთიერთობის და რამ მნიშვნელობა აქვს
მისთვის რანაირია მოსამართლე, რომელიც ის იქ და რაღაცებს წყვეტს.
წარმატებული ფეს გისურვებ, ნინო. 2998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გადაცემაში შეუძლია მსმენელს ჩაერთოს. ეხლა კი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპის დრო არის. დღეს სტარტაპში გაგაცნობთ დაწყებ ბიზნეს, შეიძლება ესეც თქვას, Animal Maids, თუ რატომ შევაჩერეთ მათზე ყურადღება და რითი არის გამორჩეული Animal Maids-ი, ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ.
ხელნაკეთი ნივთები თუ ისინი გემოვნებით და მაღალი ოსტატობითაა შესრულებული, საკმაოდ ძვირფასია მათი ექსკლუზიურობისა და გამორჩეულობის გამო. სხვადასხვა ფუნქციის მქონე ნივთები შეზღუდული რაოდენობით იწარმოება, შესაბამისად ყველა ადამიანი, რომელიც ხელნაკეთ ნივთს ყიდულობს გარანტიას, რომ ასეთი რამ სხვას არ იქნება. გარდა ამისა, დამკვეთს შეუძლია ითხოვოს მისთვის დამზადებულ ნივთში მაქსიმალურად იყოს სასახული მისი სურვილები და ინტერესები, რომ უფრო მეტად შეესაბამებოდეს მფლობელის შინაგან სამყაროს. Animal Maids-ის შექმნის ისიტია ელენე ღუღუნიშვილს, სალომე ვადაჭკორიასა და თამუნა შაქარაშვილს ეკუთვნის. სახელთან ერთად მოხატული ჭიქები, პლედი და ბალიში მათი სავიზიტო ბარათი. ავტორები ეცადნენ ბუნების სიყვარული ხელოვნებაში ამ ფორმით გადმოიტანათ.
სამნი ვარ, სამი მეგობარი, რომელიც ვაკეთებთ ხელნაკეთ ნივთებს. თავიდან შემოვიტანეთ ბალიშები და ჭიქები, რომელიც არის ხელით მოხატული ყველაფერი და ხელით შეკერილი. ხანხან ისეთი აი ამ ბოლო დროს ესეთი ტენდენცია წამოვიდა, რომ ყველას გონია, რომ პრინტავთ ყველაფერს, მაგრამ ხელით ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვები ახალმე ამაზე, თუნდაც ახლა სიახლეები გვაქვს, პლედი დავამატეთ, რაღაც ესეთი ზამთრის თემატიკის და ამაზეც კამათი იყო ხოლმე, პრინტი არის თუ ხელით არის მოხატული და ყველაფერი არის ხელით გაკეთებული. დებთ ჩვენ თლიან შრომას და ენერგიას ყველაფერს, რომ თითოეული ნივთი გამოვიდეს ჩვენთვისაც, ანუ ჩვენს კმაყოფილები დავრჩეთ და რა თქმა უნდა მომხმარებ.
Animal Maids-ის პროდუქტის ფასმა ისურის შემთხვევაში ნახატის სირთულე, ბალიშის შემთხვევაში კი ზომაგან საზღვრავს. თუმცა ავტორები ცდილობენ, რომ ფასები მაქსიმალურად მორგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნაზე.
15 ლარიდან იწყება და ყველაზე მაქსიმალური 150 ლარი, 200 ლარი. ზომების მიხედვით არის რა, მაისურები 20 ლარიდან იწყება დაუშვოთ, ბალიშები 15 ლარიდან და ასე შემდეგ. ეხლა ხანს გაიხსნა ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია Gift 27, სადაც გვაქვს ჩვენი ნივთები დადებული, დანარჩენი მხოლოდ Facebook-ის საშუალებით.
ზემოთ ნახსენებ პროდუქტთან ერთად მომხმარებელი Animal Maids-ის მისალოცი ბარათებითაც დაინტერესდა. საქართველოს გარდა შეკვეთებს სხვა ქვეყნიდანაც იღებენ, სამომავლოდ კი მაღაზიის გაახსნას, ბრენდის შექმნას, ოთახის დეკორების, ტანსაცმლის ხაზის და სხვა მოხმარებისთვის საჭირო ნივთების დამზადებასაც აპირებენ.
არ გქონდა ესეთი მოლოდინი სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ თავიდანვე ძალიან ბევრს მოეწონა, ფლი მარკეტსაც რო გავიტანეთ პირველივე გასვლაზე, ძალიან ბევრს მოეწონა და ბევრი დადებითი შეფასებები იყო და ამან უფრო დიდი მოტივაცია მოგცა, რომ აი უფრო და უფრო ბევრი რაღაცები გაგვეკეთებინა და სხვადასხვა დიზაინები მოგვეფიქრებინა და დაგვემატებინა კიდევ სხვადასხვა ნივთები. ვართ ბუნების მოყვარული ხალხი. ძალიან ბევრს დავდივართ, გვინდა რომ მიმოგზაუროთ საქართველოს შევისწავლოთ და მე რა თქმა უნდა ფარგლებს გარეთაც გავიდეთ და თან რაღაც აი ყველაფერი ერთად ხელოვნებასთან, ბუნებასთან კავშირში, ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ Animal Maids-ი დაგვერქმია.
Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing.
morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Красатида 44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ვისმენდით სიმღერას ცხოვრებაზე როგორც ასეთზე ესეთი ფილოსოფიური სიმღერა იყო თუმცა მხიარულად გამოიყურებოდა კიდე მხიარულად ჟღერდა და ვერ წარმოვიდგენთ
ცხოვრებაც შეიძლება მხიარული იყოს
ხო მაგრამ აი ცხოვრება როგორც ესეთი უკვე აღარ არის ესეთი მხიარული სახელი ხო მოკლედ კარგი სიმღერა მოვისმენთ ახლა კარგ ამბავს მოვისმენთ ანუ კი ბურდული მოგუყვება მიწის ქვეშა თავგადასავლის შესახებ რომელიც თვითონ გადახდა სხვა ამ დარგის სპეციალისტებთან ერთად ანუ კი გისმენთ.
კი, დილომშვიდობის დღეიდან ეს იგი underground თემა შევეხები ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, რადგან მიწისქვეშეზე და დიგერებზე ვისაუბრებ. დავინტერესდი თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, სად დადიან, რას ეძებენ. და ისიც გავიკირო, ისინი თაობებად იყოფიან. ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს დაყოფა პირობითია, რადგან მათ შორის ასაკობრივი სხვაობა ხშირ შემთხვევაში დიდი არ არის, უბრალოდ თავიდან ვინც იწყებს დიგერებას, შემდეგ ახალი წევრების შემოერთებას ერიდებიან. მე დიგერების მესამე თაობა გავიცანი და ჩემ თავზე გამოვცადე, მოკლედ, თუ რას ნიშნავს ეს, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენი მსმენელიც მიხვდეს თუ რაზე ვსაუბრობ, ჯობს სიუჟეტის გასვლის შემდეგ განვაგრძო ამ თემის განხილვა.
ის რაც ხშირ შემთხვევაში ქალაქში მოსიარულეთათვის შეუმჩნეველია, დიგერების ინტერესის სფეროა. გვირაბები, მიწისქვეშა და საჰაერო შახტები, სამხედრო თავშესაფრები, ზოგ შემთხვევაში კოლექტორები. ეს ის ადგილებია, რომლის აგებულებითაც დიგერები ინტერესდებიან. რუსეთში დაწყებული ეს მოძრაობა ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც გავრცელდა. მიწისქვეშა ადგილების ერთ-ერთი მკვლევარი 22 წლის დიგერი ლუკა ჯაფარიძეა. 13 წლის ასაკში მამისგან გაგებულმა ამბავმა მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელის შესახებ დროთა განმავლობაში მისი ინტერესი გამოიწვია. თავიდან ფორუმზე მოძიებული დიგერის მეშვეობით დაიწყო ახალი ობიექტების ათვისება.
მე რო დავიწყე ამის დაინტერესება, სამეგობრო წრეში არავინ არ იყო ამ დაინტერესებული და ვიპოვე ერთ-ერთი იუზერი პოლარისი, ცნობილი დიგერია ეგ მეორე თაობის და პოლარის უთხარი ჩემი ზოგნის შესახებ და როგორ გაზდა ვაკრავენ ერთ-ერთი ობიექტის კოორდინატები და დავიწყე მე ჩემიც. ითხულობდი ამ თემას და ვიგებდი როგორი აგებულების იყო თქვა საჰაერო შახტა. ეს ქალაქში რო დავდიოდი, ვცდილობდი რომ დამენახა ეს საჰაერო შახტები და თავარი ქუჩიდან ოდნავ გადამეხვია, ყოველთვის რაღაცას პოულობდი.
დიგერები თაობებად ასაკმა და სხვადასხვა დროს ამ სფეროთი დაინტერესებამ ჩამოაყალიბა. ყველას თავისი მიზეზი აქვს. მესამე თაობა კი ერთგუნდად ექსპედიციებზე გასვლებმა ჩამოაყალიბა. თბილისის მეტროს რარიტეტული ვაგონი ლიანდაგმზომი, რომელიც თვეში ერთხელ ლიანდაგების მდგომარეობის შესამოწმებლად ყველა სადგურს უვლის წრეს, ლუკასთვის და კოშმასთვის ერთნაირად საინტერესო აღმოჩნდა.
ლიანდაგმზომზე ველოდებოდი რა და ნახე რა ვიღაც დგას მობილურით და ელოდება რა, არც ერთ იმაში არ ჯდება ჩემ ონშია და მივედი რანი კითხარ მეთქი. კოშმა მე რა შევხვდით, ვისაუბრეთ ფორუმზე რამდენიმე ობიექტზე და ნუ მოკლედ ეგრე დავმეგობრდით. სუსუპილოთ მეორე ვახონოზაცა კოშმამდე ვიყავით გპ-ის შახტაში ჩასულები.
მიწისქვეშეთში ჩასვლისას უსაფრთხოების და ქცევის წესებს ერთნაირად იცავენ.
სადმე რო ჩავდივართ ხოლმე ეხლა, ყოველთვის წინას მივეკითხებით, აქ იცი თუ არა ეს. ყოველთვის ვეძებთ პირველი ევაკუაციის გეგმას გამოსავლს და მერე შევდივართ. ლერჩკოაზე ვართ რომ იქ ნაგავიარ დაყაროთ, ჯართლი არ წამოვიღოთ და ჩვენი დევიზია რომ ვიღებთ ხოლმე სურათებს, კლავთ ხოლმე დროს და ტოვებთ ხოლმე ნაფეხურს.
ერთ-ერთი უკვე ნაცნობი ობიექტი რუსთაველზე არსებული თავშესაფარია, რომელიც 1951 წელს საომარი მდგომარეობისას თავდაცვისთვის შეიქმნა. როგორც დიგერები გვეუბნებიან, ეს ობიექტი 1500 ადამიანზე იყო გათვლილი. მას ბევრი ოთახი, საშხაპე, საპირფარეშო და რამდენიმე გასასვლელი აქვს.
დღესდღეობით აქ მხოლოდ ღამურები და ჯარჩში ჩაუბარებელი საჰაერო ფილტრები დარჩა. აღნიშნული ადგილი რუსთაველზე მოსიარულეთათვის შეიძლება შეუმჩნეველი, მაგრამ ობიექტთან ახლოს ცხოვრებთა მიერ უკვე ათვისებულია. თავშესაფრის ნაწილი კერძო პირის მიერ დღეს სათავსოდ გამოიყენება.
პირველად რომ შემოვედით აქ მაგნეებში დაჟე მურავებიც ეწყო და ვნახეთ. და მეზოები კიდე აქ ინახავენ თავის დასაცმელს და ცოცხებს და რაღაცებს. დილით მოდია, ხსნიან ასხუნდავენ ქუჩებს და მერე გობენ ისე რა. აი ესე არის საჰაერო შლუზები რა, ყველაზე მუშაობს.
ჰერმეტული გარეუბნები იყო ოდესღაც ახლა და აგეთ ჯარჩის ამოხსნები.
შემდეგი ობიექტი მეტროს არ დასრულებული მესამე ხაზია, დაახლოებით 50 მეტრი მიწის ქვეშ, ხის უსწორმასწორო კიბეებით, შემორჩენილი ჟანგიანი ტექნიკით და გრძელი გვირაბებით. ღამერთული ზოგ შემთხვევაში აკრძალული ბარიკადების გადალახვა და მიწის ქვეშეთში მოხვედრა დიგერებისთვის დამატებითი სიმძაფრის მიღების შესაძლებლობაა. როგორც ერთ-ერთი მათგანი ვახო გვეუბნება, მათ წინ ბევრი ობიექტი აქვთ სანახავი.
როცა ამოვწურავთ ყველა ობიექტს, რაზეც ხელი მიგვიწვდება, მე ალბათ დავანებებს თავს და ჩვენ ცოდნას სხვას გადავულოცავთ.
თანი არ მოხდება მეგო.
მიწისქვეშეთის ხშირი სტუმრები აგრძელებენ ჩვენთვის უცნობი თბილისის აღმოჩენას. დროსთან ერთად დამსაქმით დაინტერესებულთა და აღმოჩენილ ობიექტთა რაოდენობა იზრდება. უსაფრთხოების ზომები კი დიგერთა ყველა თაობისთვის ერთნაირად გასათვალისწინებელი რჩება.
ხო, ალბათ მე ვერასოდეს ვერ ვიქნებოდი დიგერი, იმიტომ რომ მთელი რიგი ფობიებს ემატება, დახურული სივრცის ფობია.
ნამდვილად,
ვისაც ქვეშეთში ძრომიალის ფობია.
ხო, თან ერთი შეხედვით რთული გამოსაცნობია, როცა გეუბნებიან ხოლმე, რომ აი დიგერი ვარ და მიწისქვეშ დავდივარ, რთულია მიხვდე რა დაკარგვიათ კონკრეტულად მიწისქვეშეთში, თუმცა ამ ადამიანებს რომ მოუსმენ, მიხვდები რომ მათთვის იქ სხვა სამყაროა, რომელიც ესე თავგადასავლებით სავსეა და ვიღაცისთვის რაღაც მიტოვებული ძველი გვირაბია, მათ იქ ბევრი რამის ნახვა შეუძლია.
ნამდვილად ვაგონის ტიპებშიც ერკვევიან და რაღაც ყველაფერ დეტალურად იციან, ასე ვთქვათ, და მაინც კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ესეთ ადგილას გადაწყვეტ ჩასვლას, უსაფრთხოების წესების დაცვა, მაგალითად ჩვენ რომ როდესაც ჩავდიოდით, ერთ-ერთმა დიგერმა თავის ძმას მიწერა მესიჯი, ასე ვთქვათ, იმ ადგილის შესახებ, სადაც ჩავდიოდით, რადგან იქ ტელეფონი არ იჭერს და შესაბამისად თუ რამე მოხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ ადგილის შესახებ რო ცოდნოდათ. ამიტომ ასე ვთქვათ, ვინც არის ის რა შეიძლება ელოდეს ქვევით, ჯობია რომ არ გარისკოს, ასე ვთქვათ, ჩასვლა ქვევით.
რამდენად გინდება ხოლმე კიდევ აი მე როჭი შენ რაღაცა მცირე გამოცდილება გაქვს და რამდენად არის ეს ვთქვათ ექსტრემალური არის ხო ბუნებრივი, იმიტომ რომ ისეთ ადგილას ხო და რამდენად არის აზარტული?
აზარტული არის, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა კიდე რაღაცა სხვა ობიექტი რომ იყოს უფრო ღრმა მაგალითად და უფრო რაღაც ბევრი გვირაბი კონდეს შეიძლებაოდეს რამე ახლის ნახვა, წავიდოდი ალბათ, იმიტომ რომ ვისაც არ აქვს კლაუსტროფობია, ასე თქვა, შეიძლება რომ ჩაითრიოს ამ საქმემ, ასე თქვა.
და ხო, მე მგონი მნიშვნელოვანია მართლაც ეს უსაფრთხოების ნორმები, მით უმეტეს ეს დიგერები არ არიან ისეთი ჩაკეტილი ხალხი, თუ დაუკავშირდები და შესაბამისად მოიქცევი, მზად არიან რომ რაღაცა დაგაკვალიანონ, ალბათ ვინმეს თუ სურვილი გაუჩნდება, ჯობია რომ მათ დაუკავშირდეს და პირველი თავგადასავალი სწორედ მათთან ერთად კონდეს.
კი, თუმცა ისინი ერიდებიან ახალი
წევრების
მიღებას, ეს თაობებადაც მაგიტომ იყოფიან, რომ ერთ გუნდად დადიან და ახალი წევრების შემოერთებას ერიდებიან, რადგან ახალი ობიექტებს, რომელსაც აღმოაჩენენ, მე შემდეგ დიდი შანსია, რომ დაიხუროს, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე აღმოაჩენს, რომ იქ იყვნენ, შემდეგ უკვე კეტავენ და ამიტომ ერიდებიან ახალი წევრების შემოერთებას.
მოკლედი თავგადასავალი.
მადლობა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული იყო თემით დიგერები. ეხა 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერდება და გვეტყვის თუ რა ხდებოდა მთელი 24 წინა 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტსაც, თუმცა გუშინ შენ თქვი უკვე დღეს რაზე ვისაუბრებდით, თუ შეიცვალა თემა იმდენად მნიშვნელოვანი რა მოხდა კიდე.
სხვათა შორის კი უბრალოდ იმაზე მაინც ვისაუბროთ, მაგრამ სხვა რაღაცა დავიწყებთ, ანუ ახაჯის წარმოგიდგენთ, მაგრამ ანამდე ოცებად სხვა თემას უნდა შევეხო, რომელსაც დაწყებული გვაქვს საუბარი, თან და გავაქცევთ, იმიტომ რომ ცალდა ეს ყველაფერი ეფლის და FBI-ს დაპირისპირებაზე საუბრობ, რაც ცოტა ის საინტერესო ფაზაში გადავიდა უფრო. ან ცოტა ხანი აღარაფერი აღარის, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც დიდი განსაკუთრებული არ მოხდარა, მაგრამ გუშინ ერთი საინტერესო ფაქტი იყო, რომ ეფლმა მოახერხა და FBI-ს მოუკვსა სამართლო პროცესი, ოღონდ სხვა შტატში.
ანუ რაც ბევრამეს ცulis, ანუ სან ბერნარდინოს кейსი არის კალიფორნიაში, როგორც ვთქვით, თუმცა ნიუ-იორკში იყო თითქმის იგივე кейსი, ანუ იგივე აქტით, რომელიც გამოცემულია 18 საუკუნეში, FBI თხოვდა ეფს რომ გაეხსნა ტელეფონი, ოღონდ ნიუ-იორკში, განსხვავება არის ის, რომ ნუ სან ბერნარდინოს შემთხვევაში არის ტერორიზმი შუაში და აქ უბრალოდ ცუდი სიტყვა ალბათ, მაგრამ აქ მეტამფეტამინის გადამყიდველის ტელეფონი იყო პროსტა ფოტოში
უბრალოდ კიდე უფრო ცუდი სიტყვა უბრალოდ ესე რომ უბრალოდ შევთანხმდეთ
ხო უბრალოდ მეტამფეტამინის გადამყიდველის როგორ უნდა მოახერხო ხო ეს მეტამფეტამინის გადამყიდველი არა უშავს
ეს უბრალოდ
შეიძლება პარაგონი თუმცა ქარაფერი მასზე
ხო მაგრამ ნუ მთელი დღის განმავლობაში ეს არის ამაზე აპელირებენ რომ ანუ კარგი ხალხო ის არის ტერორისტი ეს ხომ უბრალოდ მეტამფეტამინის გადამყიდველი და არ ითვლება ეს მაგრამ ითვლება რატომ არ ითვლება იმიტომ რომ შემთხვევა არის შემთხვევა ეფმა მოიგო სასამართლო პროცესი მოსამართლემ არ გაითვალისწინა აქტი რომლითაც ეფლ დაავალდებულეს გაეხსნა ჯერ ერთი ტელეფონი და ახლა მეორე ტელეფონი იგივე აქტის ძალით შეუძლია რომ არ გახსნას რაც ბევრამეს ცვლის ბევრამეს იმ შემთხვევაში რომ თუ დააუცილებლად ეფლი არ ეფლისგან ვიცითეს ყველაფერი უკვე განცხადებას გააკეთა რომ არ აპირებს დაემორჩილოს სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებას და აპირებს რომ გაასაჩივროს თუ ეფლი გაასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას მას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ კლიუსი აქვს უკვე მას მის უკან უკვე დიდი პრეცედენტი დგას რომელთაც შეუძლია რომ ფაქტობრივად ერთი ორად ისდება მისი შანსები რომ საბოლოოდ ნუ გააგრძელოს FBI-სთან დაპირისპირება რაც კიდე უფრო საინტერესო პროცესში გადაგვიყვანს იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ FBI ვერ აიცულებს, სახელმწიფო ვერ აიცულებს ეფს, რომ გახსნას ტელეფონი. გარდა ამისა, ნუ აქ უკვე ბევრი დეტალი გამოჩნდა ბოლო დროს ისეთი, რომელთაც ნუ საუბრითაც რაღაც ყველა მოსალოდნად გული ეჭერა მქონე მედიაში, რომელიც ტექნოლოგიებზე მუშაობს, პირველ რიგში და ადამიანებმა ბევრმა გააკეთა კომენტარი თუ რატომ უნდა გახსნას თუ არ უნდა გახსნას ეფმა ეს ტელეფონი, თუმცა ფაქტია რომ საბოლოოდ არც კომპანია არ ეხევს უკან, არც FBI ეხევს შესაბამისად უკან და ყველაფერი უნდა გადაწყდეს ნუ სასამართლოში, სადაც პრობლემა კიდევ ერთი პრობლემა წარმოეშვა ის რომ გარდა იმისა რომ ნუ ერთი кейსი მოიგო ეფმა და მეორე წააგო, როგორც აღმოჩნდა სხვადასხვა შტატში კიდევ მიდის მსგავსი ტიპის სასამართლო პროცესები და
მოგონი ახალი სერიალის მაყურებლები ვხდები.
კი, ანუ ამაზე რომ გადაიყო სერიალი თავის ალბათ ანუ 1-2 სეზონს კარგად უყურებთ, ანუ ვისა უყურებთ, ან ინტერესით უყურებ, იმიტომ რომ
თან აღარ პერსონაჟებს სხვადასხვა შემთხვევა ყველა
ფარგო საუ შეიძლება რომ გააკეთო რაღაც გონე, ოღონდ ანუ მაფიოზებს მაგრად ადვოკატები გაყოლება.
კი ბატონო. კარგი იდეა.
თუ იმე თუ გვისმას შეიძლება არის პრობლემა.
კი, კინემატოგრაფებო ჩვენ ძადვარ მოკლედოთ ჩვენ იდეა.
გაჩუქოთ რომ ეს ეფლის
ეფექტს წარმოებაში.
კარგი, თამასები ალბათ კიდევ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ეს ესე მარტივად არ დამთავრდება. იმიტომ წინაზე როცა გვეგონა რომ დამთავრდა, არ დამთავრებულა ფაქტია.
კი ბატონო, და მე თუ შტატებში, ანუ ბევრ შტატში.
ბევრ შტატში მეტის თუ გააკეთებენ სერიალს ამაზე აუცილებლად მაიც სადღაც გონია რომ გააკეთებენ. აუცილებლად იქნება მასზე რევიუ აჰაჯიზე გადავამართოთ.
კი ბატონო, აჰაჯი უნდა გაკვაცნოთ.
აჰაჯი უნდა გაკვაცნოთ საიტი, რომელიც ძალიან მომწონს. ნუ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა, თუმცა ნუ
შეგვიძლია უკვე მოახერხა შენი გულის მოკლება.
კი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რევიუები აქვს, მართლა რომ გითხრა. ესეთ საიტი საჭირო იყო, ანუ საიტი კულტურაზე, სადაც იქნება ბლოგები, პოდკასტები და ასე შემდეგ. უბრალოდ იქნება ის განხილული ცოტა სხვა კუთხით, ანუ
არა ისე როგორც უკვე არსებულ საიტებზე.
ხო, ანუ რასაყვარელია.
შინა არსები არ იქნება მხოლოდ
ეს ახალი ლეონარდოს თვალებზე რომ გიშდები, ეს არ იქნება რევენანსი, თავარი თემა. რევენანსი არის კოლონიური კაპიტალიზმი და ფესვების ნარატივი. აი
როგორ უნდა მოხიბოს გონზო.
ეს დისკურსი შეგვიძლია წავიკითხოთ. მე ძალიან მომეწონა სხვა შორის უნდა თქვა მაინც მარსელზე რეცენზია, რომელსაც გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ახაჯიზე და მგონი რაღაც საინტერესო ახალი ესეთი პროექტი ჩდება ქართულ ენოვან ინტერნეტში, რომელსაც ალბათ ღირსმა თვალი ვატანოთ და მეც ისე გირჩევთ მივყვეთ ამ ვებსაიტს, მე თუმეტეს რომ ახალია და შეგეძლებათ გეთქვათ რომ თქვენ კითხულობდით ამას
ფესვებთან იდე
before it was cool.
კარგი არა, მსგავსი საიტები ჩდება ხო
ბრეზში? კი, კარგია, იმიტომ რომ
დიდი ქართული საქმე.
კი, ნამდვილად.
ისე სამ სფეროს განვითარებისთვის მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ბევრი კარგი რესურსი იყოს და არა ისეთები, მაგაცა ერთი შეხედვით რო იცი რომ ამაზე კარგს ეხლავე გააკეთებდი, იმიტომ
რომ თავარი არის რომ ანუ რაც იწერება საიტზე არის ორიგინალური, ანუ არავის არ გადმოუთარგმნია ათქა ადამიანი და თვითონ დაწერა.
თავის
მოსაზრება დაწერა.
მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ესეც საინტერესო ამბებს.
FBI-დან ახამდე.
FBI-დან ახამდე, Apple-დან ეროვნული წარმოების პორტალებამდე. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
ვიქტორიის გამარჯვებული არის მამუკა მოდებაძე ვულოცავთ და ეთერის დასრულების შემდეგ ვეტყვით თუ სად უნდა მოვიდეს კუთვნილი პრიზის წასაღებად.
ჩვენ გაცემა ამით დასრულდა. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგ გაზაფხულს გისურვებთ, ვინაიდან დღეს გაზაფხულის პირველი დღეა, დღევანდელი დღის კარგად გატარებასაც გისურვებთ და გეტყვით იმას, რომ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად 8 საათზე FM-ზე 107.4.
ხვალამდე.